პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა,
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილია. დღეს 8 დეკემბერია, 4 შაბათი, ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფელს და სოფლის მეურნეობას ეთმობა. ექსტენცია სასოფლო სამეურნეო ჯაჭვის მნიშვნელოვანი რგოლი რომ არის და ფერმერთა ინფორმირებულობასა და პრაქტიკული უნარჩვევების გაღრმავებაზეა ორიენტირებული. ამაზე კონტაქტში არაერთხელ გვისაუბრია, ისევე როგორც იმაზე, რომ სასურველი შედეგის მისაღებად პროცესის უწყვეტი მიმდინარეობაა მნიშვნელოვანი. სწორედ ამიტომ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის ექსტენციის მობილური ლაბორატორია განაგზობს მუნიციპალიტეტებში გასვლებს. რაზე კეთდება აქცენტები, ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან ლევან ბოლქვაძე, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი, და ნინო ცნელაძე, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის ფიტოსანიტარული განყოფილების სპეციალისტი. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. როგორც ისო გადაცემის დასაწყისში აღნიშნა, ექსტენცია ჩვენი გადაცემის თემა არაერთხელ ყოფილა და გვისაუბრია იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რაც ექსტენციას უკავშირდება. ახლა ფაქტობრივად წლის ბოლოა და ბატონო ლევან, თქვენ ალბათ გაქვთ შესაძლებლობა ერთგვარი შეფასება გააკეთოთ იმისა, თუ როგორი იყო ექსტენციონისტებისთვის მიმდინარე წელი და რა შედეგი მიიღეთ ამ ერთი წლის განმავლობაში.
როგორც აღნიშნეთ, უპირველეს ყოვლისა აღნიშნავთ იმას, რომ ეს ერთ-ერთი სერიოზული მიმართულება ჩვენი რეგიონის შემდგომი განვითარებისათვის სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. გამომდინარე იქედან, რომ თუ თავდაპირველად სიტყვა ექსტენცია ჩვენი ფერმერებისათვისაც უცხო იყო და შეიძლება ითქვას ბევრი სპეციალისტებისთვისაც, მას იყო დრო, რომ ამას სკეპტიკური დამოკიდებულება ჰქონდა ფერმერებისაგან, თუ რას ნიშნავდა ექსტენცია, რა უნდა გაეკეთებინა ექსტენციას. მაგრამ ამ მოკლე წარსულმა პერიოდმა თუ რა მიღწევები იქნა ამ ექსტენციის განხორციელების შედეგად, ანუ დღეს მსოფლიოში დაგროვილი უნარჩვევები, გამოცდილებების, ფერმერულ მეურნეობების შემდგომი საქმიანობისათვის გაზიარებამ სერიოზული შედეგი გამოიღო. ამასთან სამინისტროში თუ უწინ არ არსებობდა მსგავსი სამსახური, დღეს არსებობს დეპარტამენტში ექსტენციის განყოფილება თავისი მუნიციპალური სამსახურებით და სპეციალისტებით, რომლებიც მთლიანად მობილიზებული არიან იმისათვის, რომ საჭიროების შემთხვევაში და სეზონურობის გათვალისწინებით რეგიონის მოსახლეობას აღმოუჩინონ დახმარება ამ კუთხით. ანუ ეს ჩაიშალა უკვე გეგმებში და შემიძლია გითხრათ, რომ უკვე წლის მიწურულს 3600 ფერმერთან განხორციელდა ექსტენცია. ანუ ამის ყოველდღიური ჩვენი ექსტენციონისტების გასვლა, შეხვედრა ფერმერებთან, ინდივიდუალური გამოძახებები, აქმე საუბარია აღარ მაქვს ვიდეო, Facebook გვერდებით მომსახურება, სატელეფონო მომსახურება ასე შემდეგ. აქ ლაპარაკია 3600-ი უშუალოდ ფერმერთან მისვლა და კონსულტაციის გაწევა ამა თუ იმ მისთვის გამოწვევებზე, საჭირო თუ საკითხებზე და ასე შემდეგ. ამასთან ერთად მე მინდა აღვნიშნო აქვე, რომ გასულ წელს ექსტენციის სამსახური უფრო მოქნილი რომ ყოფილიყო, მოხდა სერიოზული ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, რომ მობილური ბანკანა იქნა შესყიდული, რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით. ეფხედველობაში მაქვს თითქმის კიღამ დნმ-ის დონეზე რომ გასინჯავენ, თუ მავნებლების შემდეგ ვირუსების და ასე შემდეგ, და სხვადასხვა დაავადებებისა და მავნებლების იდენტიფიცირება რო ხდება, დასკვნა იწერება და ამაზე შემდგომ სერიოზული რეცეპტი იწერება იმისათვის, რომ თუ რა უნდა გააკეთოს ამის შემდეგ ფერმერმა. ეს როგორც არა მარტო ნიადაგის კვლევებს ეხება, ასე შემდეგ. ამაზე ქალბატონი ნინო, რა თქმა უნდა, მოგვიყვება ყველაფერს. ეს უკვე ჩართული მექანიზმია
და მობილური ლაბორატორიის დახმარებით მეშობით შესაძლებელია ამ კვლევების ჩატარება. და მანამდე ადგილზე ლაბორატორიაში იყო ხელმისაწვდომი ეს კვლევები.
ეს იყო ფერმერი უნდა დაინტერესების
შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, მაგრამ ხელმისაწვდომი იყო.
იყო, მაგრამ
ესე იგი, ოღონდ ახლა მობილური ლაბორატორია
ბევრად ძალიან დაბალი. ანუ ჩვენ
ხანდახან არის ხოლმე, რომ არ არის შესაძლებლობა ვერც ადგილზე ისვლის. აღნიშნავთ
გეტყვით აქვე, რომ იყო შემთხვევები, რომ
პირველი
ექსტენციის თემებში უფრო ძირითადი იყო, რომ თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ექსტენცია და თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ნიადაგიდან დაწყებული მცენარის აი საბოლოო პროდუქტის მიღებამდე. ჩვენაც გვაინტერესებს ამა თუ იმ კულტურიდან, რომ მთელი მისი ფაზების გავლით სავეგეტაციო პერიოდში რა ღონისძიებებია გასატარებელი, გარდა მარტო იმ აგროტექნიკური ღონისძიებისა მცენარეთა დაცვის კუთხით. ეს ყველაფერი ფერმერს უნდა მიეღო თავისთვის, გამოწვევებს უნდა ადეკვატურად უნდა დახვედრო და ამის შემდეგ უნდა მიემართა ლაბორატორიისათვის. ბევრმა ისიც არის, რომ ზოგადად რეგიონში ლაბორატორია არსებობდა თუ არა, მაგრამ ლაბორატორიას ძალიან დიდი ისტორია აქვს ამასთან დაკავშირებით. და ჩვენი ექსტენსიონისტების დამსახურება ის აღმოჩნდა პირველ ეტაპზე, რომ ლაბორატორია ესწავლათ ფერმერებს, მისასვლელი ცოდნოდათ იქა და მათთვის საჭირო იყო საკითხები მისულიყვნენ. თუმცა არ არსებობს ლაბორატორია რაღაც ხარჯების და გარეშე, რომ არის გააჩნია გამოკვლევებს თუ რა სიმძიმის გამოკვლევებია ჩასატარებელი და იმ შესაბამისი, რა თქმა უნდა, იმას ღირებულებებს,
მაგრამ ლაბორატორია და არც კვლევებს
არატარებს და როდესაც თუ ღირებულებას გაიგონებ და შიგნით საერთოდ უგულებელ ყოფდა ამას და ასე შემდეგ და ეს იყო ღვთისანაბარად მიტოვებული ყველაფერი. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ სამინისტროს სწორედ ექსტენცია ამას ფერმერისადმის უსასყიდლოდ ფერმერს ამ შემთხვევაში რაიმე გადასახდელი არ აქვს და არც იმ კვლევაში, რასაც ჩვენ ექსტენციის პერიოდში კვლევას აკეთებს და ამ დროს ჩვენ გვერდში გვიდგას ლაბორატორია, არც ამაში არ იხდის ფერმერი რამეს და ბუნებრივი ამის შემდეგ თანდათან მომართვიანობაც გაიზარდა უკვე და სერიოზული გასვლები და დანარჩენს კალბატონი ნინო გვეტყვის თუ რამდენი რა გასვლა ჰქონდათ და რა ჰქონდათ როგორ მარტო მიმდინარე წელს.
კალბატონი ნინო, მაინც რა შეცვალა ამ ლაბორატორიის, მობილური ლაბორატორიის არსებობამ ფერმერულ ცხოვრებაში?
ჩვენი ლაბორატორია ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი დაქვემდებარებულია აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მთლიანი დაფინანსება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შევსება ხდება სამინისტროს მიერ და ჩვენ ვართ ერთადერთი ლაბორატორია სოფლის მეურნეობის დარგში, რომელიც ვართ აკრედიტებული ISO 17025 აკრედიტაციის მოწმობით. აი ახლა გავიარეთ ბოლო აკრედიტაცია ნოემბრის თვეში, რომელმაც უფლებამოსილება მოგვანიჭა, რომ 2025 წლის 22 ნოემბრამდე აი ამ სფეროს ჩვენ გაუძღვებით. წინა ერთ-ერთი სფერო არის საკარანტინო მამნებლდავადებები და სოფლის მეურნეობის მამნებლდავადებებთან შესწავლა. ჩვენ ჩავერთეთ, აქტიურად ჩავერთეთ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ ამ ექსტენციის მუშაობაში. პირველად გასვლები ჰქონდა, თვითონ ფერმერებს ხვდებოდით, მოსახლეობას ხვდებოდით და ვაწნებდით ინფორმაციას, თუ რა პრობლემები ჰქონდათ, რომ ჩვენ უფრო მზად შევხედროდით კვლევებს. ამ გასვლების შემდეგ უკვე მომართვიანობამ იმატა, ექსტენციის ჯგუფები გვიკავშირდებოდნენ, განყოფილება უკავშირდებოდა ლაბორატორიულ კვლევით ცენტრს და ჩვენ გავდიოდით ადგილზე, სწავლობდით ნიადაგს, ადგენდით მცენარეთა მავნებელ დაავადებებს, ვიღებდით ნიმუშებს, რომლის გაკეთებაც ადგილზე შეგვეძლო, იქვე ვაკეთებდით პირველ პერიოდში ძალიან ხშირად გავდიოდით და ვაკეთებდით, დაინახა ფერმერს, რომ ჩვენ არ წმენა მიცემოდა იმისა, რომ ჩვენ ნამდვილად ამას ვაკეთებთ კომპენდენტურად და მათი ჩვენს მიერ გაკეთებული კვლევა იყო კომპენდენტური. ფერმერებიც შემდეგ მიხვდნენ, რომ აუცილებელი იყო ნიადაგის კვლევა და მარტო ორგანული ნივთიერებებით ნიადაგის განოყიერება შედეგზე ვერ გადიოდნენ და ყოველი ამის შემდეგ ჩვენი კვლევებმა მოისვა მთელი აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტი. დაახლოებით ამ წელიწადში 2021 წელში 600-ზე მეტი ნიადაგის ნიმუში ავიღეთ, რომელსაც ვაკეთებთ გასვლით მჟავიანობას, ჰუმუსს, პიაშს, კალიუმი, ფოსფორი, აზოტი და აი ეს ის 5-6 ელემენტია, რომელიც დღესდღეობით აუცილებლად ჭირდება ჩვენს ფერმერებს, რომ ფერმერული მეურნეობა აწარმოებს. ასევე ფერმერები გეგმავენ სხვადასხვა კულტურების, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გაშენებას, მოცვის, ახლა შემოვიდა ხურმა, ვაზი, რგავენ ახალი მანდარინის ბაღების გაშენება მიმდინარეობს და იქ გავდივართ, ვიღებთ ნიმუშებს. მარტო ის, რომ დავუშვათ ჰუმუსი არის 3 ან ჰუმუსი არის 4, ეს ფერმერს არაფერს არ აძლევს, ფერმერს აინტერესებს. აი ამ კვლევის შემდეგ როგორ უნდა იმოქმედოს? აქვე ჩვენ ყავს აგრონომები, რომლებიც წერენ რეკომენდაციებს მოცემულ ნიადაგზე, რა რაოდენობით უნდა შეიტანოს როგორც არაორგანული, ესე ორგანული ნივთიერებები, რომ მოსავალი მივიღოთ. ასევე ვაძლევთ რეკომენდაციებს მამნებელ დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის დროს, რა გამოიყენოს, რა ინტერვალით, როდის უნდა დაიწყოს წამლობა, როდის არის შედეგიანი. ასევე ვეუბნებით, რომ მოსალოდ წინასწარ გვაქვს ფენოლოგიური კალენდარი, განსაკუთრებით მე მაინტერესებს და ვაკეთებ, რომ რომელი მავნებელი გამოჩნდა, რომელ მცენარის რომელ ფიზიოლოგიური ფაზაში იმყოფება, ის როდის შეიძლება შეიწამლოს, რომ ვეუბნებით, რომ ყვავილობის პერიოდში არ შეიძლება მცენარეთა შეწამლა, სხვადასხვა იმ ბოსტნეული კულტურებიდან ერთად მცირემიწიანი აჭარა და ხეხილოვან მანდარინთან ერთად აქ გაშენებული ბოსტნეული კულტურები და მანდარინს რომ წამლავს დაუშვათ, იქვე ყვავა დაუშვათ სხვა ბოსტნეული კულტურები და ვეუბნებით, რომ არ შეიძლება ინტერვალი დაიწოთ, ლოდინის პერიოდი რამდენი აქვს, როდის უნდა დაკრიფოს და ასე შემდეგ. და რა ვიცი, ჩვენი მუშაობით ჩვენც კმაყოფილი ვართ და ფერმერებიც კმაყოფილია. იმატა ადამიანთა რიცხვმა, რომელიც ჩვენთან შემოდიოდა, პირველად მოდიოდნენ, იმიტომ რომ ჩვენი აგრეს, რა ქვია, ჩვენი კვლევები ფასიანია, ფასიხტის, მაგრამ აი ამ პერიოდში, როდესაც სამინისტრო ჩაერთვა ამ ექსტენციის პროგრამაში, უკვე უფასო გახდა და ამან უფრო გაათამამა ფერმერები და უკვე კონტაქტებთანაც გამოდიან ჩვენთან და თვითონც კმაყოფილი არიან ჩვენი მუშაობით და ჩვენ იმით ვარ კმაყოფილი, რომ მათი მეურნეობები გაძლიერდება და სოფლის მეურნეობა, ეს არის ამოსავალი წერტილი ჩვენი რეგიონისთვის, გარემ ჩვენი პლანეტისათვის.
თქვენ ახსენეთ, რომ მუნიციპალიტეტებში გადიხართ და რა პრინციპით ხდება გასვლა? მუნიციპალიტეტი მრავალ ბევრ სოფელს მოიცავს და გასვლის კრიტერიუმი რა არის?
დიახ, ყველა მუნიციპალიტეტებს ყავს აგროსაკონსულტაციო ცენტრები და იქვე უზის ექსტენციის ერთ-ერთი წარმომადგენელი. ფერმერები უკავშირდებიან მას და შემდეგ ჩვენ ექსტენციის ჯგუფი, ექსტენციის განყოფილება გუკავშირდება ჩვენ. მაგრამ ზოგჯერ ეს რეკლამები რომ კეთდება ტელევიზიით, ხო, თვითონ ისინი მოდიან, გვირეკავენ. ჩვენ მერე ისინი რომ გვირეკავენ, ჩვენ ექსტენციას უკავშირდებით, რომ შემოსულია ზარები და ნიმუშები შემოაგდო და ასე თანამშრომლობთ.
სი ამ ეტაპზე ყავს ერთი მანქანა. კარგი იქნება ამ შემდგომ რაღაც გაძლიერდება ეკონომიკურად თუ რაღაცა და მიეცემა ბიუჯეტს საშუალება იმის, რომ ერთი კიდე შევიძინოთ თქვა დაბლობის ზონისთვის, მაღალი ზონისთვის, რეგიონი რო გავიღოთ შუაზე, ასე. და გარდა ამისა, აი როგორ ხდებაო გასვლა და რა პრინციპით? ანუ ერთი მხოლოდა იმიტოა სწორი შეკითხვა ამეთქი, ანუ მუნიციპალიტეტის ჩვენ სამსახურში ექსტენსიონისტთან მოიყარა მაგალითად კონკრეტული სოფლიდან 4-5 შემთხვევა, ან მეორე სოფლიდან 10-12, ამისთან სადაც შედარებით მეტია უკვე ეს მოთხოვნილება და რაღაცა, რა თქმა უნდა, აქცენტი ჩვენი ის არის, რომ იქ გავიდეს და იმ ერთად ვისაც ეს იდენტური პრობლემები რომ არის, ერთად მოხდეს იმათი თანდასწრებით განხილვა. ახლა ერთეული პიროვნებებიცა, მაგალითად ჩვენ ყავს მებოსნეობაში, ყავს ისე სერიოზული ფერმერების ჩვილი სასათბურე მეურნეობა, რაღაცა რო გააჩინია, აქ ინდივიდუალური მისვლაა და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაშიც ეს ლაბორატორიული მანქანა, რა თქმა უნდა, მობილური გვეხმარება და გადის. ანუ თუ მარტო ამათთანა მომართვიანობა რომ ამდენი ეს ისევე ესენია გვიკავშირდებიანო ბაკასეთი მდგომარეობა, თუ თანხმედრაშია რომ ანალოგიური პრობლემა იმავე ზონაში ჩვენთანაც არ მოსული მომართვიანობა, რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ეს შეჯერებულია და მიდის ორივე საკითხის გადასაწყვეტად ერთად მიდის და ერთ დღეზე ამათ შეუულია რამოდენი ოჯახი შემოიარონ და ნახონ ერთი გასვლით იმ ზონაში. ანუ ის სოფელი ასე თუ ისე მოცულია. შემდგომ მეორე მუნიციპალიტეტი, ანუ ყველაზე კრიტიკული სიტუაცია სადაც გას. გარდა ამისა, ჩვენი ექსტენსიონისტები, რა თქმა უნდა, ის სატელეფონო შეტყობინებით და კავშირით თუ რაზია საუბარია, რა თქმა უნდა, მეთოდურ მითითებას და იმ ცოდნის გადაცემას ჩვენ არ ვაკლებთ, მათ შორის მეც, მიუხედავად იმისა, რომ სისტემატურად საჯარო სამსახური და კაბინეტური მუშაობა გვიხდება, ტელეფონი არ ჩერდება სეზონურობის და მიხედვით ეს განსაკუთრებით გაზაფხული და აი ზაფხულის პერიოდში.
და ახლა რა მიმართულებით აგრძელებთ მუშაობას? ამ სეზონზე რა ხდება?
ამ სეზონზე ხდება ის, რომ სცენარე უკვე სვენობს, ძილისკენ მიდის, ასე რომ ვთქვათ, როგორც ყველა ის ესე, მაგრამ სათურები ასე თუ ისე ხელოვნურად ვაგრძელებთ სათურებში რაღაც რაღაცების გახანგრძლივებული პერიოდით მოყვანას და შედარებით აქტუალური ისაა უფრო ჩითილების გამოყვანა ასე შემდეგ რაღაც სასათურე მეურნეობების კუთხით, ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ ფაზა დეკემბერია უკვე ვიცით, დასრულებულია სამუშაო ემზადებით მომავალი წლისათვის და ექსტენციის კუთხით ვაუმჯობესებთ ამ მიწოდების ხარის, ამავდროულად იმას ვიტყვიან ჩვენი ექსტენციონისტები მომავალი წლისათვის ელემენტარული პატარა სამუშაო იარაღებით გადაიარაღდებიან პროგრამის ფარგლებში, აი ხედველობაში მაქვს ძალიან კარგი ლუპები, მინი მიკროსკოპები ასე რომ ვთქვათ, რომელიც ამ ადგილზე მაინდამაინც ლაბორატორია არ დარჩეს საჭირო და გაძლიერებული ისეთი თანამედროვე ტექნიკა იძლევა ამის საშუალებას, ასეთები თქვენ წარმოიდგინეთ ფორმაზე მისვლამდე რომ სოფელში რო გაივლის ექსტენციონისტი მას მისი სავიზიტო ანუ გამოსაცნობი ფორმა ექნება თავისი ზამხული თუ ზამთრის პირობებში თუ ასე შემდეგ, რომ ესეც გამოსაცნობი იყოს და ეცოდინება რომ ეგ შემთხვევით სტუმარი კი არ მისულა, მივიდა ვიღაც საჯარო სამსახურის სპეციალისტი, რომელიც როგორც სხვა სფეროში არსებობს მუშაკები, რომელიც რომ აღჭურვილი არიან ფორმებით, ისე იქნება ჩვენი ექსტენციონისტების მომავალი წლიდან აღჭურვილნი.
ჩვენ ჩართვა რომ ქონდა ამერიკელ სპეციალისტთან ექსტენციონისტ და როგორ გაუკვირდა, ჩვენ უკვებოდით ამას ვაკეთებთ, გავდივართ, ვაკეთებთ, მოგვაქვს ჩვენთან ჯერ ესეთი რაღაცები არ არის დანერგილიო, ხო გვესაუბრები ბატონო ლევა?
ჩვენ სხვათა შორის გავდიოდით და ამ ბოლო დროს მოხდა ახლა ამ ნოემბრის თვეში, ძალიან კარგი იყო USAID-მა და გვეხმარა და ჩართვაზე ყავდა ამერიკელი ექსტენციონისტები, რომლებსაც 60 წლიანი გამოცდილება აქვს ამ
დარგში
და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენ გამოწვევებიდან გამომდინარე რომ ფერმერს უკეთესი მომსახურება როგორ გავუწიოთ, რაღაცები იმათაც მოეწონათ. ჯონ ფაუცი ასეთი პიროვნება, ბევრს ეშლებოდა იმ ცნობილი დიდი ჯანდაცვის სფეროს მუშაკი ჯონი ფაუცი რომ იმას იძახდა, მაგრამ კაცი ვაშინგტონიდან აქ მთელი ერთკვირიანი პერიოდი დაგვითმო რაღაც საათების დილის საათებში ჩვენ მათთან ჰქონდა შეხვედრა და გამოცდილება გაგვიზიარა თუ ამერიკაში როგორ მუშაობს ეს, გამოცდილება გაგვიზიარეს ბრაზილიელებმა, გამოცდილება გაგვიზიარეს ებრაელმა, სპეციალურად ყველგან სადაც კი ჩვენ შევხვდით, ექსტენსია სახელმწიფო სამსახურში ძალიან მაღალ დონეზე აყვანილი, პირდაპირ უშუალო სამინისტროს კოლგის ქვეშ არიან, როგორც ისრაელში, ასევე ამერიკაში და ამერიკა უფრო შორსაც ასული ამ მხრივ, იმიტომ რომ ექსტენსიაში ჩართულია იმ რეგიონში არსებული სამეცნიერო დიდი და წესი უნივერსიტეტები, მაგალითად ვაშინგტონის და ასე შემდეგ უნივერსიტეტები, თვითონ სამინისტრო და მუნიციპალური სამსახურები. თქვენ წარმოიდგინეთ, ექსტენციონისტად ვინც კი აღიარებულია სპეციალის ექსტენციონისტია, დაფინანსება ხდება მუნიციპალურიდანაც, უნივერსიტეტიდანაც და თვითონ სამინისტროდან, ანუ ერთ ადგილზე იყრის ამ სამივე უწყებიდან თავის დროზე ფედერალური სამსახური ამათ აძლიერებს ფინანსებით, რომ ამათ მე ექსტენსიონის გადაუხადონ თან და რა თქმა უნდა ხელფასები ახლა ჩვენთან შედარებით იქ განსხვავდონია და რაღაცა, თუმცა ექსტენსია იმხელა მიმზიდველია და ისე საუბრობ რომ აქ დასპეციალებული უკვე ძალიან ძლიერი ექსტენსიონისტები შემდეგ ხდებიან დამოუკიდებელი ექსპერტები, რომელსაც ისევის ინსტიტუტი და ქვეყანა აღიარებს და ესენი მე დამოუკიდებელი ექსპერტები შეუძლია ამერიკიდან ისრაელში მუშაოს, ისრაელიდან სამხრეთ ამერიკაში, ასე შემდეგ ან ჩვენთან და რაღაცა, ეს უკვე შემდგომი საფეხურია მათი. ჩვენი რა თქმა უნდა მიბაძვა იქნება ის, რომ ჩვენაც გავზარდოთ ახალგაზრდა ექსტენსიონისტები, მოტივირებული იყვნენ რა თქმა უნდა მათ წარმატებებზე, საქმეზე და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი აისახება ჩვენი ფერმერის შემოსავლებზე, რომ ის გაძლიერდება. ჩვენ წინაწლებში თუ არ ქონდა მიმდინარე წელს გვაქვს სერიოზული 15-მდე სადემონსტრაციო ნაკვეთი, ანუ ის ფერმერები, რომლებმაც სამინისტროს წინადადებები ყურადღეს და შედარებით პრაქტიკულად მისი განხორციელება უზრუნველყვეს, ასეთ ყველა რაიონში გვაქვს, როგორც მეციტრუსეობაში, მეხილეობაში, მევენახეობაში და ასე შემდეგ, მეკარტოფილეობაში, ავიღეთ ეს და გახდა სადემონსტრაციო ნაკვეთი სოფელში. სტუმარი მივა, ადგილობრივი გაივლის თუ რაღაც ფირნიშ წაიკითხავს, ეს არის სადემონსტრაციო ნაკვეთი, მაგალითად ლევან ბოლქვაძის. ხო, სადემონსტრაციო ნაკვეთი, იმას სული უფლება აქვს შევიდეს და ათვალიოს რა გაკეთებული ისეთი განსხვავებული დანარჩენი მეზობლებისგან. მერე შემოდგომაზე მოსავალი ხო აიღო ახლა წელს ყველა, მაგრამ ნახავს და შეადარებენ, რომ მათი მიერ ინდივიდუალურად გაწეული საქმეობით რა მოსავალი მიიღეს და ამ სადემონსტრაციო ნაკვეთში რა მოსავალი. ჩვენ არავით არის სხვა ზედმეტი ფინანსური ხარჯი იქ არ გაგვიწევია, გარდა იმ ინტელექტუალური ცნობიერების მიწოდებისა, რაც ჩვენმა ექსტენსიონისტებმა შეძლეს. მაგრამ თითოეული ამ სადემონსტრაციო ნაკვეთში გნებავთ დაბალ ზონაში, გნებავთ მაღალ ზონაში, გინდა კენკროვან კულტურებში საგძნობლად, და ამაზე მასალები გვაქვს, დოკუმენტური მასალები, რომლის პრეზენტაცია სამინისტროში ჰქონდა ერთი და წლიბოლოს ერთ პრეზენტაციას კიდე გავაკეთებთ.
ქავატონმა ნინომ აღნიშნა, რომ ამერიკელებიც გავაოცეთო ძალიან ჩვენი შედეგებითო. თქვენ რითი გაოცეთ? აი მათი გამოცდილებიდან რა აღმოჩნდა თქვენთვის გასაზიარებელი? იმიტომ რომ დიახ,
მე რომ შევეკითხე, თვითონ მან მითხრა, მე ხორბალძე მუშაობო, ვიტრო სპეციალისტი ვარო და თქვენ ყველაფერი სპეციალისტი ხართო, მალა მოეწონათ, რომ იქვე ვიღებთ, იქვე ვაკეთებთ, მიგვაქვს, სამინისტროს უკავშირდებით, რგოლი შევკარით, არ წყდება ეს რგოლი, ახლა შეკრულ გოს კიდე ვაძლიერებთ, მოეწონათ.
აი გასაზიარებელი, რაც აი მათი მხრიდან რა
რეკომენდაცია
თქვენთვის?
ისენი რასაკეთებენ, არ ვიცი, ბატონო ლევანი მას ბძანა და ჩვენ თანაც ვაკეთებთ ლაბორატორია ამას, რასაც ქვია, და ვაზრებთ კიდევ რეკომენდაციებსაც.
სპეციფიკა სამუშაოში თითქმის ერთნაირია. თავდაპირველად სიტყვა მე რომ ვახსენეთ და საწყისში, რომ სიტყვა ექსტენციის მნიშვნელობაც არ ვიცოდით, მეუმა თავის როზე რას ნიშნობდა, ნუ უცხო სიტყვა, ანუ ექსტენცია, ეს არის პრაქტიკულად ველზე ცოდნის მიწოდება ფერმერისათვის, ადგილზე სწავლება. ნუ ეს ერთი სიტყვა ექსტენცია, ახლა extension. Мере, მეთოდიკა, რა თქმა უნდა, თავის როზეც იქ აპრობირებული, სადაც იყო ამ განვითარებულ ქვეყნებში, ჩვენებმა ეს გადმოიღეს თავის როზე, რა თქმა უნდა, ეს ამი ხერხემალი ჩვენთვის ის იყო, მაგრამ იმ ფინანსური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რომელიც ამ ეტაპზე ჩვენ შეგვიზდია, ჩვენ რეგიონს ან ჩვენ ქვეყანას, გამომდინარე აქედან ჩვენ ამის მიხედვით გადავდგით ნაბიჯები. მაგრამ ძალიან მოკლე დროში ის პრაქტიკულად განსახორციელებელი საგჯერ იყო, ჯგუფური ექსტენციები ჰქონდა სულ პირველად, უნდა შეკრებილი იყვნენ ფერმერები, თქვა სოფლის ცენტრში ან სადმე, რომ მივსულიყავით და სეზონური თქვა ექსტენცია გაგვეწია აგროფაზების მიხედვით. რა არის თებერვალში საჭირო? მანდარინი თქვა უნდა შეიწამლოს. მარტში რა არის საჭირო? ჩატარდეს გასხვლითი სამუშაოები. შემდგომ კიდევ კლავ წარმოებს ნიადაგის დამუშავებაზე აღარ ვსაუბრობ. შემდგომ კლავ წამლობითი ღონისძიებები, საფხულის გასხვლები ჩასატარებელი, ვაშში და მწვანე ოპერაციები და ასე შემდეგ. ამ სეზონურობის გათვალისწინებით ჯგუფურმა ექსტენციამ ცოტა ნაკლები ეფექტი გამოიღო. ამას მისი ახსნაც ჰქონდა, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში ჯგუფი რო შეკრულიყო, თქვა 10-15 ადამიანი, ყველა ექსტენციას ის ვერ ესწრებოდა, იყო სოფლიდან მისი ოჯახური პირობები, დღეს შვილმა დაესწრო ხვალ мама შვილმა ერთი რაღაცა გაიგო ინფორმაცია, მაგრამ თუ ინტერესი არ ქონდა, ან ქონდა და მაგრამ ფიზიკურად ვერ შეხვდა, მეორე ექსტენციას გაწყდა უკვე იქ ჯაჭვი. ანუ ჩვენ ასე ვთქვათ, მთელი ჯაჭვი დაწყებული საგაზაფხულო სამუშაოებიდან მოსავლის აღებამდე, ეს ყველა ექსტენციის მასალა უნდა მიეღო ფერმერს. რახან ეს ადგილ-ადგილ ბევრისთვის წვეტილობა გამოიწვია, შედეგი რა თქმა უნდა არ იყო სახარბიელო. გამომდინარე აქედან დაისახა გეგმა, რომ უშუალო ფერმერმა მისით რაც იცის, ძალიან კარგი რაც იცის, მაგრამ რაშიც მას პრობლემები აქვს, დაგვისვა შეკითხვები, ანუ სადაც არის რომ ექსტენსიონისტი რომ მიდის მუნიციპალიტეტში, სამსახურები ხო გვაქვს ადგილზე, არა, ტრანსპორტი ყავთ და სადმე თუ რამე სიგნალი შემოვიდა, შედის და იქ მარტო იმ პიროვნებასთან კი არა, იქ შეიძლება მეზობელმაც მივიდა, სხვამაც ნახა რომ რასაკეთებს ეს კაცი აქ, და რა თქმა უნდა ექსტენციის მიმწოდებელი ერთ პიროვნებას იქ ან ორს ან სამს ან ოთხს, რა თქმა უნდა რჩევას აძლევს და აკეთებს. იქ პრეპარატებზე იქნება, წამალზე იქნება, მისი მომზადების წესებზე იქნება, სეზონურობის მის გამოყენებაზე იქნება და ასე შემდეგ, იქვე ღებულობს ინფორმაციას. ამან უფრო კარგი, ანუ კარდაკარის პრინციპი გამოდის საბოლოო ჯამში, ამან უფრო კარგი კარგი ეფექტი გამოიღო, ვიდრე ჯგუფურმა შეკრებებმა. იყო შემთხვევები, რომ ვერ კრებდით ამ ხალხს, იყო ხან კლიმატიდან გამომდინარე, ხან რაღაც არსებული სხვადასხვა მათი კერძო პრობლემებიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ. მაგრამ ის, ვისაც უშუალოდ რა მიმართულებით რასპეროშიც დაჭირდა და დააკეთა შეტყობინება, ეს უფრო აღმოჩნდა შედეგიანი. და ესენი გავაცანით ჩვენ, რომ ჩვენთან როგორ იყო და ანალოგიური აღმოჩნდა იქაც, რომ მათი პრინციპიც ამით მიშავდებოდა. სადემონსტრაციო ნაკვეთები ჩვენ შევქმნით, იგივე პრინციპით შეუქმნიათ იმათაც, რომ შეარჩიეს შედარებით ისეთი ორგანიზებული ფერმერი, რომელიც იმ მეცნიერების იქაური მაშინდელი, ესე იგი იმას დაყვებოდა რჩევებს და დარიგებებს, ჩვენაც ამ კუთხით შევარჩიეთ. ასე ვთქვა, ბევრი რაღაცაში თანხმედროვობა გვაქვს. არ გვაქვს თანხმედროვობა მარტო ის, რომ ის ქვეყანა, რომელიც რომ ძლიერია და შესაძლებელია, მაგით დაჟე რას აკეთებენ? სადემონსტრაციო ნაკვეთებში აწვდიან თესს უფასოდ, აწვდიან ესე იგი ძირითადი მაკროელემენტები, რაც რომა ფოსფორი, აზოტი, კალიუმი და ასე შემდეგ, შესაძლებელია მიკროელემენტებით შეუძინონ. სადემონსტრაციო ნაკვეთს უკეთებენ, შეიძლება ნეგით დაეხმარონ და ასე შემდეგ. ეს უკვე ძალიან მაღალი საფეხურია მომსახურებისა, თქმა უნდა ძალიან კარგია, მაგრამ დღეს ჩვენ ამის ფუფუნება არ გვაქვს. დღეს გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენი ინტელექტიდან გამომდინარე, რაც კი ცოდნაა დაგროვილი, ეს ცოდნა უნაკლოდ გადავცეთ ფერმერებს
და ბაზრის მოთხოვნებს ითვალისწინებენ უპირველესად.
თავისთავად
ბაზრის მოთხოვნებს და ჩვენთან ამხრივ ჯერჯერობით
ჩვენთან როგორი მდგომარეობას წარმოიდგინე ბაზარზე ჩვენი ახლა აქაც დიდი განათლებაა და თქვა უნდა პრაქტიკაც მისაღებია, გამოცდილებაც გასათვალისწინებელია, რომ ჩვენ რას ვფიქრობთ? წელს რომ მაგალითით შედარებას გავაკეთებ, ასე კარტოფილი ნახე, რომ მაგარი ფასი იყო წელს ბაზარზე, კარგად რეალიზდებოდა და კარგი იყო. მერე რატომღაც ყველა მე კარტოფილე მეორე წელსაც იმას კი არ ფიქრობს, რომ ყველა თუ ამ კარტოფილს მოვიყვანთ, კარტოფილის ფასი გაიაფდება. არა, რახან კარგი იყო წელს მთელი სოფელი, რომელიც რომ ტრადიციულად ასე თუ ისე მაგალითად კარტოფილისთვის კარგად დათესავენ ბევრ კარტოფილს, ხო, და მერე ბაზარზე თქვა უნდა ფასი იყოს, მერე მიდის რა თქმა უნდა ყოყმანი, შარშან კაი ფასი ქონდა, წელს არ აქვს ფასი. რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის ცოცხალი პროცესია. იგივე თამბაქო ჩვენთვის ასე ვთქვათ მოსაწონი კულტურა, როგორც სიგარეტი არა, მაგრამ მე თამბაქოება ასეთი ბევრ ამაში გამოიყენება გარდა სიგარეტისა კიდევ. მაგრამ ფერმერები ამას ასე თუ ისე არამალფუჭადობის გამო, შენახვადი კულტურა რომა ძალიან თამბაქო, რაც მეთხან შეინახავ, ესე იგი სახში მეტად მისი უკეთესობისკენ მიდის, როგორც ფერმენტირება ხდება ბუნებრივად, ხო, და ბევრმა აწარმოვა, ავტომატურად გაიზარდა ფასები. ერთი პერიოდი იყო სულ ჩამგდარი იყო ეს დარგი, მაგრამ შემდგომ ისევ წამოიწია და მოხდა რა, ანუ ბაზარზე მისი გაიაფება მოხდება, რაღაც პერიოდში ხელახლა დაღმასვლა მოხდება, ან ისევ ზევიწავა ფასები. ანუ ფასებს ჩვენ არ უწესებთ, არც ვარეგულირებთ. ფასები ფერმერებმა უნდა განსაზღვრონ. თუ კი შეგვეკითხებიან, რომ დღეს ბაზარზე უფრო რა არის, ასე ვთქვათ, ხო, კონკურენტუნ არიანი, რა თქმა უნდა, ამასაც ვაწვდით ჩვენ და სხვათა შორის ამით მოხდა სწორედ, რომ კენკროვანმა კულტურებმა ძალიან ფართო ასპარეზი მიიღო და მაგალითად ხულოს მუნიციპალიტეტში, მარტო მოცვი აღარ მაქვს საუბარი, დიოკნის ჟოლომ დიოკნისი აიღო. უფრო სწორად დიოკნისმა ჟოლოთი დასპეციალდა. აი ერთი თემი და მთელი ხულო იქნება უკვე ძალიან მალე, ანუ ეს მაღალმთიან ზონაში ამ კულტურამ ჟოლო და უეკლო მაყვალს რომ ვეძახით, სერიოზული გასაქანიპო, რომელიც თქვა 15 წლის უკან ვინმეს რომ ეკითხა, ვერავისაც ვერ დააჯერებდი ასეთი კულტურა შემოგვაქვს და კარგი იქნება, არამინ არ მოკიდებდა ხელს. მაგრამ დღეს უკვე სერიოზული მასშტაბები მიიღო ამან, მას გაზაფხულზე მისი კლიენტი წავთ, აქ ბათუმამდე ვეღარც აღწევს, ჩამოდიან და თბილისში იქნება
თუ ნერგებსაც ცალკეყიდიან
და ნერგს ალგეყიდიან, ერთი სიტყვით ეს ავტომატურად წავიდა. ანუ სორი დაგეგმარებით და სორი მიმართულების მიცემით, რომ ეს მიწა ამის შესაძლებლობას იძლევა და სწორედ ეს არის ის ალტერნატიული კულტურების თანდათანობით შემოსვლა და ჩართვა, რომელსაც ჩვენი მეცნიერები ძალიან დიდ წვლილს ღებულობენ ამაში და მაგის პროგრამა აქვს სამინისტროს, რომელსაც ახორციელებს და ისინი რეკომენდაციას დებენ ამა თუ იმ კულტურაზე, სადმე თუ იყო. ასე შემოვიდა თავის დროზე მანდარინიც და ხომ რეგიონისათვის დამახასიათებელი ტიპიური კულტურა არ იყო, მაგრამ როგორც კი გაჩნდა სადემონსტრაციო ნაკვეთი მოეწყო, გაისინჯა და ითქვა, რომ ტენიან სუბტროპიკულ ზონაში ამ კულტურას ძალიან კარგი მომავალი ექნება, სახეზეც დავინახეთ და იყო წლები ძალიან დიდი მასშტაბებით შესაძლებელია ითქვას, რომ ახლა რაღაც გარკვეულმა ეკონომიკურმა ბაზრების მოშლამ მოშალა ამ კულტურის, ასე ვთქვათ, კულტურისადმი და მოგიდება, თუმცა ეხლა ხელახლა იწყო ისევ ზევით აღმასვლა, ანუ მოთხოვნილება გაიზარდა სარგავ მასალაზე. თანდათან აქეთკენ მივიდა
მე
მოხდა კი დაფნაც კიდევ ანალოგიურად. არავის არ უნდა და მაგის მოყვანა, კოლმეურნეობას ჰქონდა, თავისთვის ჰქონდა, მისი წილი იყო სადღაც რუსეთში, რომელიღაცა ბაზარიან საკავშირო მოთხოვნა იყო, მაგრამ დღეს უკვე ბაზარი თვითონ ფერმერმა ნახა რომ ამ კულტურას გადა სულებით აღარ დაუჭირვები ვარ ჩვენ, ბევრი ენერგიის წარმოებაც მათით ისავლეს უკვე დაფნისა, დათესავდა ამოდის და დიდი დათიშვები და ის არ ახასიათებს ამას, და უკვე ზონა ჩვენთან რაიონში, ქედაშიც, ბათუმშიც უკვე მისდევენ ამას, ფართობების ზებნა დაიწყეს სად გააშენონ, ხო და უკვე ტექნოლოგიურადაც ისე მოხდა, რომ თუ წინ ხმობა უნდოდა და გაფოთ ხმელი ფოთოლი უნდა ჩაბარი, ეხლა ნედლი ტოტებიან აღებულობენ უკვე და იბარებს კომპანიები ამას, არ ვიცი ახლა იქ სხვა ტექნოლოგიურად როგორ ამუშავებენ და საბოლოო პროდუქცია აქედან თქვათ ეთერზეთები გამოყავთ თუ რაღაცა, ეს ხმობა ტექნოლოგიის საკითხია, მაგრამ თავარი ისაა, რომ ამ კულტურიდან ერთდროს სულ გაჩერებული იყო და კაპიკის შემოსავალი არ ჰქონდა ფერმერს, დღეს სერიოზულ შემოსავლებს ღებულობენ ამ ხრივად.
ქალბატონი იოსმინა, ჩვენ როდის გვექნება ადგზე სერიოზულ შემოსავლებს ღებულობენ ფერმერები, აღნიშნეთ, ეძებენ ბაზარს, თავადაც ახერხებენ, ჩვენ თავად ნაკლებად ხვდებით ადგილობრივ პროდუქციას.
აა, ხო, ბატონო, უნდა მაგიქამდეც და მივიდეთ, რომ ჩვენი ადგილობრივი პროდუქცია ჩვენივე ბაზარზე გამოჩნდეს. მართალი, სწორი შეკითხვა და სწორადაც იქითკენ მივდივართ, რომ აქ ბაზარზე მოხდეს ჩვენი კულტურის, ჩვენ მიერ წარმოებული პროდუქციის, ასე ვთქვათ, გამოჩენა, ხო, თქვენეს გაგვდებულობაში, რომ ჩვენთან შევა ჩაი ჩვენი იყოს, დაფნა არის, ფოთოლია თუ მისგან მიღებული ნაყენი ჩვენ მარკეტებში რომ გამოჩნდეს, სხვათა შორის არ ვიცი ვინ დადის, მაგრამ აგროჰაბის სავაჭრო ქსელები რომა ძალიან ბევრი კი 90% ქართული პროდუქცია, ავლაპარაკო ავოკადოს, მანგოს და ტროპიკულ კულტურებს, რომლებიც ჩვენთან ბუნებრივათაც ვერ მოვა, ძალიანაც რომ ვიცდილოთ, მაგრამ ის რა ჩვენი ზონისათვის დამახასიათებელია, იმ აგროჰაბის უკვე სავაჭრო ქსელებს სერიოზულად აქვთ მიღებული. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება შუა ზონა თუ აჭარის პროდუქციაცა შესული?
კი, ჩვენ აგროჰაბში არის.
თავადინოს მინდა ვკითხო ნიადაგის ხარისხთან დაკავშირებით. თქვენ წლებია უკვე ახორციელებთ, ადრე როგორც აღნიშნეთ, ეს ფასიანი იყო, ხო, რაც ექსტენციის პროგრამაში ჩაერთეთ, მობილური ლაბორატორიით ჩატარებული კვლევები ფერმერებისთვის უფასოა. რამდენად შეესაბამება ნიადაგის ხარისხი იმ სტანდარტებს, რა სტანდარტისაც უნდა იყოს ნიადაგი იმისთვის, რომ ხარისხიანი პროდუქცია მიიღოს ფერმერმა?
იახ, ჩვენი ნიადაგები ძირითადად დაჭარაში არის, წითელმიწა ნიადაგები დასავლეთ დაბლობში, აი ქობულეთი და ხელვაჩაურის მიმდებარე ტერიტორიები, მაგრამ მთის რეგიონებიც, ზემოთ ხულო, შვახევი, ქედა, აქ თითქოს შავმიწა ნიადაგებია, მაგრამ აქ უკვე ჩამონარეცხი ნიადაგები და ღარიბია. თითქმის ჩვენი ნიადაგები ყველა ნიადაგი საჭიროებს გამდიდრებას. ამიტომ უნდა სპეციალურად აი ჩვენს მიერ შერჩეული პროცენტული შემადგენლობა როგორი უნდა თითოეულ ნიადაგს ურჩევთ, იმიტომ რომ ზედმეტი რაოდენობით მიიღებაც რეზისტენტულ ხდის ნიადაგზე მოსავალს ვეღარ მიიღებს. ამიტომ ფერმერები მოყვებიან. პირველად ცუდი თვალით გვიყურებდნენ, რომ არ მივიღო მოსავალი რა ვქნა, ჩვენ უფრო მეტი უნდა უქნათ, იმიტომ რომ აზოტში არ არის სასუქი, არ არის ისეთი კარგი ძველად, რომ იყო მამაჩემი რომ აყრიდა, ისეთი სასუქი არ არის, გეუბნებით, მაგრამ ეს თვითონ პესტიციდების და ეგენით თანდათან დაიხვეწა, პირველად ცუდი პერიოდში იყო საქართველო. ეს ვის არ შემოგონდა, რომელ ფირმას არც იცოდნენ მოქმედი ნიჭიერება რა იყო, ახლა თითქმის დაიხვეწა, უფრო დალაგდა და უკვე ისინიც ვეღარ ბედავენ შემომტანები, რომ ცუდი შემოიტანონ, იმიტომ რომ ერთ წელიწადს რომ იყიდეს ფერმერი და მოწამლავს იმ ხელაბახს, რომ გაუფუშდება მეორე წელიწადს, ანა არ მივა იქ და აღარ იყიდეს, ამიტომ ცდილობენ თვითონ კარგით შემოიტანონ, კარგი ხარისხის პესტიციდები შემოიტანონ და აგროსასუქებიც, რომ გაუადვილდეთ ფერმერებს მუშაობა. ახლა მე მომწონს ის, რომ არა მარტო ქართველები არიან დაინტერესებული, ჩემთან იყო მოსული უკრაინელი, რომელიც ცხოცობაში ყიდულობდა მთლიან ტერიტორიას, უნდა და მანდარინის ბაღი გაეშენებია და მან შემოქმედაზე მე არ მინდა არც კალციუმი, არც ასეთი არაფერი არ მინდა, არც ფოსფორი არ მინდა, მე მინდა რომელი ორგანული ნივთიერებებით გავანოყიერებ, ნუ მე არ მე უნდა გავიტანო ესო საზღვარგარეთ ბიოპროდუქციის წარმოება მინდაო და აი როგორ უნდა მოვიცე და ამაზეც ჩვენ მივეცით რეკომენდაციები აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხუნდა კარგი პროგრამა რომ ქარელიდან რომ შემოგქონდათ ეს ჭახრის ნარჩენები და ამდიდრებდით ნიადაგს ძალიან
დეფეკაციური ფქვილიას ანუ ზოგი ტალახზე ძახის კალციუმით გამდიდრება ნიადაგის ძალიან ნიადაგების განეიტრალება
და მოწონდათ ფერმერებს ეს ძალიან კარგი პროგრამა იყო
ანუ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების ბაზაზე იყო ორიენტირებული
და მერე ხანგლივად ინახებოდა რომ დაიწყებოდა პირველი წელი მეორე მესამე მერე უფრო ძალაში შედიოდა ეს პროდუქტი და ფერმერები კმაყოფილი იყვნენ ამით ძალიან
და დაავადებებთან მიმართებაში რა ხდება ქაბატონინო
ის
დაავადებებთან
მიმართებაში მავნებელ დაავადებები საერთოდ ბევრია და თანაც ეს ამ პერიოდმა უმოძრაობის პერიოდმა დაღიდა ასვა ჩვენ იმას პესტიციდების ფასიც გაიზარდა მსოფლიო ბაზარზე და ჩვენ მისი წევრი ვართ თანდათან გაიზარდა ფერმერს ვისაც დიდი ბაღი აქვს ურჩევნია შეწამლოს მაგრამ მის გვერდ მყოფ მეზობელს არ აქვს საშუალება და ვერ წამლავს
და ეს პრეპარატები რომლებიც ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება რამდენად უმკლავდებიან ამ დაავადებებს რამდენად არიან იმაზე
ცდილობენ რომ ბაიერი შეიძლება არა თვითონ ფერმერი ხდება რომ სად შეიძლება საუკეთესო ხარისხი ჩვენც ვეუბნებით მაგრამ თვითონც უკვე ხდებიან რომ საუკეთესო ხარისხის პრეპარატები უნდა შეიძინონ და შეწამლონ დროულად არ უნდა იმას ყველაფერს აქვს მისი ფაზები
მაგრამ ახალი დაავადებების გამოვლენის ტენდენცია არ შემჩნევა ანუ სტაბილურად იგივე დაავადებები
დომინირებს 2018 წელში გავრცელდა ერთ-ერთი ასეთი მავნებელი დროზოფილას უზუკი არის ან აზიანებს როგორც კენკროვან ასევე სხვადასხვა კულტურებს ეს დროზოფილა სუზუკი რომ გავრცელდა მეგობარმა მითხრა თვითონ ინგლისში მუშაობდა და ეს საქართველოში შემოვაო და ხაბანგები დადგეო და მეც ჩემი იმით გამოსტილებით ვაშლის ძმარზე დამზადებული ჩემი ხელით გაკეთებული დავდგე ეს ხაბანგები ავიღე მერე ხაბანგები ნახე რომ რაღაცა სხვა სახეობის მავნებელი იყო გავაგზავნეთ გამოსაკვლევად გამოიკვლიან გენეტიკურად გამოიკვლიან და დარჩა ერთ-ერთი მავნებელი დროზოფილა სუზუკი რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე არ იყო დაფიქსირებული და ერთ-ერთი საშინელი მავნებელია კენკროვანი კულტურებისთვის ძალიან ეს დროზოფილა სუზუკი არის ბუზი რომელიც ბუზებს აქვს ძალიან ხანმოკლე პერიოდი გამრავლების ერთი ბუზი წლის ბოლოს შეიძლება გახდეს 100000 და 10000 იმდენად სწრაფად მრავლდებიან და ამ ჩვენი სტატიით რომელიც შემდეგ სტატია გამოვაქვენით ამ სტატიის საფუძველზე ეს დროზოფილას სუზუკი შევიდა გაბის საერთაშორისო საკარანტინო ნომენკლატურათა სიაში. ახლა ერთი მავნებელი მყავს რომელიც გაგზანილი მყავს გამოსახეობის დასადგენად იმიტომ რომ ადრე ჩვენ მორფოლოგიურად ვიკვლევდით და საკმარისი იყო მაგრამ მორფოლოგია აღარა საკმარისი იმიტომ რომ პოპულაციაში ჩნდება რაღაცა ნიშნები რომდაც ითიშება და ჩვენც გვეშინია სპეციალისტებს და ამიტომ
კორონას გავს
და ამიტომ ვცდილობთ
რომ ახალი რაღაცები გამოდის.
და ველოდებით ფენოფაზებს ვაკვირდები ამ მავნებლის როგორ მრავლდება, როგორ რომელ პერიოდში ჩნდება, რომელ პერიოდამდე გრძელდება და ნახოთ აბა რა გამოგვივა, არ ვიცით, ღმერთი წყალობით დროულად ვნახავთ ახალ მავნებელს, ეს ჩვენთვის კარგია რომ დროულად მის წინამდე ბრძოლის ღონისძიებები დაისახება.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გესურვებთ და წარმატებებს უსურვებთ იმ ფერმერებს, რომლებიც ისარგებლებენ იმ რეკომენდაციებით, რომლებსაც თქვენ მათ მიაწვდით ხოლმე.
და რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ ლევან ბოლქვაძე, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი და ნინო ცნელაძე, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის ფიტოსანიტარული განყოფილების სპეციალისტი.
ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხოლ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.